Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo zdrav v novi Temni zvezdi. V prvem delu našega novega filmsko-radijskega druženja vam bomo predstavili program 26. festivala gejevskega in lezbičnega filma. V drugem delu oddaje pa je Andrej za vas pripravil predstavitev festivala avtorskog filma, ki se jutri prične v Beogradu. V zadnjem delu današnje edicije bo sledil še krajši infoblog, v katerem bomo med drugim napovedali Mednarodni festival študentske filmske in videoprodukcije Filofest, prav tako pa vas bomo opozorili še na pričajoči 7. Mednarodni festival animiranega filma Animateka, ter na doku Elzon, v sklopu katere si boste lahko ogledali film Zmaj. Na 26. festivalu gejevskega in lezbičnega filma, ki se je v soboto pričel s kratkim bosanskim filmom Rožnata reka in z letošnjim perujskim kandidatom za tujejezičnega Oskarja ter med drugim nagrajencem nagrade občinstva na filmskem festivalu Sundance 2010 s filmom Protitok, si boste lahko ogledali več kot 30 igranih dokumentarnih in tudi kratkih filmov. Raznovrstni filmski program, ki skuša predstaviti najnovejše oziroma najvidnejše filme, ki odpirajo gejevske, lezbične, bi in transseksualne teme, si bo moč ogledati v Slovenski kinoteki, Kinu Metropolu Celju, v Mladinsko-kulturnem, socialnem in multimedijskem centru v Kopru in pa v mestnem kinu na Ptuju. Seveda, ob tem ne pozabite še na spremljevalni program festivala in na program OFF, ki je povezan z literaturo in o katerem si boste lahko ogledali brezplačni filmski projekciji Pankratka iz Karoline in Mishima obred ljubezni in smrti. A več o spremljevalnem programu si lahko preberete na spletni strani festivala www.ljudmila.org/sigrd/fglf/. A navkljub mednarodnem renomeju festivala in pa dejstvu, da gre za najstarejši festival gejevskega in lezbičnega filma v Evropi, se leta sooča z različnimi težavami. Več o njih pa Brane Mozetič, sicer tudi programski selektor festivala.
Kjerkoli drugi po svetu nam strašno zavidajo ta festival, namreč drugi podobni festivali oziroma gejevske lezbične organizacije po svetu, ker je najstarejši evropski filmski festival gejevskega lezbičnega filma ali po novih formulacijah kvirovskega filma. Skratka, festival, ki obstaja kljub temu, da se vrši, dogaja v zelo majhni državi, v zelo majhnem mestu, tako kot mikro gejevsko in lezbično sceno, in festival, ki obstaja, ki ima seveda ravno take stroške, katerkoli drug večji festival s posameznim filmom, ampak obstaja vseeno, kljub temu, da seveda nima podpor raznih svetovnih bank, Coca-Cola firm in podobno. Verjetno ste nekateri seznanjeni tudi z finančnimi težavami, s katerimi se festival sooča v bistvu vsako leto. Ne rečem, da v začetnih letih, se pravi, so bile finančne težave reševane pravzaprav iz tujih virov, kasneje pa je breme nekako prišlo na domača tla. Ker gre enostavno za nekomercialno prireditev, to je filmski festival za ozek krog, tudi v zelo majhni dvorani, in od samega, se pravi, prihodki od prodaje ali od sponzorjev, ki tako rekoč, mislim gospodarskih sponzorjev, ki tako rekoč ne obstajajo, so skoraj da nični, tako da se mora festival v glavnem kriti iz virov raznih fundacij, državnih ali mestnih, ali včasih iz, se pravi, tujih kulturnih inštitucij. Zaplet je bil s filmskim skladom, ki je, s katerim imamo zaplete skoraj, da že ves čas obstoja filmskega sklada. Njihovo financiranje je podobno v bistvu tudi njihovim eksistenčnim državam. In je nekako v takih levih jugah, se pravi enkrat več, enkrat manj. Letos nas je filmski sklad dal na rezervno listo. Bolj vznemirljiva, vznemirjajoča pa je bilo mnenje tako imenovane programske skupine, ki je očitala precej nenavadne stvari našemu festivalu in na katere smo se potem tudi odzvali. Filmski sklad je, kot je sicer obljubil že na začetku, našel v svojih financah nekak rezerve za filmske festivale, ter tako potem le financiral, oziroma bo financiral, ker ne nazadnje moram reči, da kakšne pogodbe z njimi še vedno nimamo v roki.
Posvetimo se sedaj raje lepšim platem pričajočega filmskega dogodka in si pobliže oglejmo program festivala. Ena od osrednjih tem letošnjega festivala je po besedah Suzane Tratnik, selektorice programa, problematika ostarelih gejev in lezbik. V okviru te tematike si boste tako lahko ogledali avstrijski dokumentarni film Zaljubljene, zrele, drzne, kitajski dokumentarec Pridi kočku, pa tudi kitajski dokumentarec z naslovom Kvirovska Kitajska. Če so se organizatori na lanski ediciji poklonili Hladniku in Viskontiju, se tokrat festival spominja treh velikih imen filmske zgodovine. Sergeja Eisensteina, Sergeja Paradžanova, slednje bi lahko označili za tako imenovani sovjetski sklop, ter Roka Hudsona. Tudi sicer pa lahko rečemo, da gre za drugi letošnji tematski sklop, ki ga označuje nekakšno razkrivanje tančic v filmski zgodovini. Več o poklonih velikim filmskim imenom, ki so se na različne načine soočala s stigmami in krivičnimi družbenimi nalepkami ter obsodbami, pa Brane Mozetič.
Omaž Eisensteinu bomo izvedli na nekak bolj sodomoderen način, namreč ne bomo predvajali nobenega njegovega filma, pač pa bomo predvajali eksperimentalen film, ki so ga naredili v Združenih državah lansko leto. Ljudje in črvi, naslov se nanaša pravzaprav prav na prvi del filma Oklepnica, križarka Oklepnica Potemkin. In prenašal bo v bistvu vso ikonografijo, pristop, ki ga je Eisenstein uporabljal. Gre tudi za mornarje, ki so se uprli proti pač izkoriščanju. Posebnost tega filma je v tem, da so ga naredili, predvsem pa, da v njem igra približno 100 transspolnih oseb. Mislim, da gre v vseh primerih za se prav transspolne osebe iz ženske v moške. Tako. V istem večeru pa se bomo spomnili drugega režiserja, ki je delal malce kasneje, 40-50 let kasneje, to je bil Sergej Paradžanov. Letos pomladi je bila v bistvu nekakšna retrospektiva njegovih filmov v Cankarjevem domu, kjer je bilo mimo grede omenjeno, mu je bila podtaknjena homoseksualnost in da je bil zaradi tega zaprt nekaj let. Dejansko mu ni bila nič podtaknjena, pač pa je bila v bistvu samo izrabljena ker je teda v Sovjetski zvezi še vedno veljal ta isti zakon, ki ga je zastavil Stalin. Sergej Paradžanov je ima v svojih filmih, če jih natančno gledate, zagotovo več homoerotičnega imaginarija, kakor Eisenstein. Paradžanovu se bomo poklonili z dokumentarcem, ki je nastal o njem in tudi z njim, se pravi tudi intervjuji, tudi francoski režiser Patrick Cassals je v bistvu deloval tudi z njim, še za časa pač življenja, snemal z njim pogovore ali kako je snemal filme in potem tudi vse ostalo. To je ta omaž, se pravi, dvema velikanoma iz preteklosti. In ko smo že pri zgodovini, bom malo preskočil te dneve, pa bom omenil še drug omaž, ki je zelo pomemben. To pa je omaž igralcu, ameriškemu igralcu, ki je bil v bistvu simbol heteroseksualnega moškega, Rock Hudson, ki je šokiral v svet leta 1984, ko je v bistvu razkril, da je okužen z virusom HIV, da ima AIDS in da je gej. Ni šokiralo to, da je v bistvu vsa ta leta to prikrival, ker je nazadnje živel v precej represivnem ozračju Hollywooda, kjer je bil prisiljen v bistvu to prikrivati. Šokiralo je to, da je prav tak, se pravi, prototip nekako moškega, v bistvu gej in je s svojim coming outom, s svojim razkritjem, tako kot gej in kot bolnik z AIDS-om, naredil ne nazadnje en velik preboj v dojemanju sploh bolezni oziroma AIDS-a in homoseksualnosti. Tako da z današnjega gledišča je to zagotovo najbolj znana oseba v 80-ih letih, ki je nekako prišla na plano za svojo usmerjenostjo in tudi stigmo AIDS-a. Rock Hudson je čeden in skrivnosten tujec, je dokumentarec, nemški dokumentarec iz letošnjega leta, ki je bil tudi predstavljen na Berlinskem festivalu in je dokaj dobra analiza in tudi pač film, v katerem govori več njegovih prijateljev o njegovem tudi, se pravi, skrivnem življenju.
Ko pa smo že pri zgodovini, naj ob tem omenimo še dva filmska naslova iz zgodovinske zakladnice lezbičnega in gejevskega filma. Prvi je film z naslovom Jaz, ti, on, ona, ki sodi med najpomembnejše lezbične filme, pri čemer je zanj Nataša Velikonja v festivalskem katalogu zapisala, da temelji na avtobiografski kratki zgodbi, ki jo je kultna režiserka Chantal Akerman napisala leta 1968 v Parizu. Drugi film pa nosi naslov Drugače kot ti in jaz, posnet v letu 1957 in obravnava tabu temo 175. člena nemškega kazenskega zakonika, po katerem je bila moška homoseksualnost kazniva. Tretji tematski sklop je dokumentarno-aktivistični afriški sklop, o katerem pa vam bo več povedala Suzana Tratnik.
Prvi dokumentarec Kamerun razkrivanje je bil posnet leta 2009, posnela ga je Celine Metzger in poskuša prikazati situacijo gejev in lezbik v Kamerunu, kjer je kazen za homoseksualnost od 6 mesecev do 5 let zapora. Moram povedati, da ta kazen ni samo grožnja, ampak tudi dejansko zapirajo geje. In nekako srednja osebnost tega filma je tudi odvetnica Alice, nekom, ki je verjetno ena od redkih, ki se izpostavlja s tem, da poskuša rešiti iz zapora več moških, 9 moških, ki so bili zaprti na osnovi obtožbe homoseksualnosti. Drugi dokumentarec pa prihaja iz Ugande, The Cuchus of Uganda, posnela ga je švedska režiserka Matilda Pil leta 2008. Kot veste je, mislim, da še posebno v zadnjem letu Uganda veliko krat omenjena v medijih, zlasti zaradi odnosa do homoseksualcev. Ena od zadnjih stvari je, pa je ta, da poskušajo uzakoniti tudi smrtno kazen. Tako da je položaj gejovske in lezbične skupnosti in transseksualne tam ne samo slab, ampak pravzaprav so ti ljudje v življenjski nevarnosti.
Poleg že omenjenih filmov omenimo vsaj še nekoliko bolj humoren film Prijatelji s Faram, pa ameriški film In prišla je Lola, remake Teci, Lola, teci. V okviru tega, po besedah Suzane Tratnik, zabavno tragičnega sklopa je potrebno opozoriti še na film z naslovom Saša, režiserja Denisa Todorovića, ki mu boste lahko prisluhnili tudi po projekciji filma. Ko smo že pri festivalskih gostih, naj še opozorimo, da se bo festivala med drugim udeležil tudi nemški režiser Michael Stock. Gre za avtorja pretresljivega dokumentarnega filma Razglednica očetu, ki mu boste prav tako lahko prisluhnili v pogovoru. Poleg že izpostavljenih filmov je potrebno opozoriti še na 2 filma lezbične zgodovine, in sicer na britanski film Skrivni dnevniki Anne Lister in pa italijanski film Violičisto morje. Tematike spola se dotika argentinski filmski naslov Zadnje poletje bojite. Od sobote pa vse do danes ste si lahko na festivalu, ta po besedah Braneta Mozetiča ni samo filmski, temveč tudi aktivistični, angažirani festival, ogledali že kar nekaj filmov. Pri čemer pa naj izpostavimo še ameriški dokumentarec Dve duši, ki govori o Fredu Martinezu, ki je bil nadlihim, tisti, ki se vedno spreminja. Tragično zgodbo iz sovraštva brutalno umorjenega 16-letnega Martineza raziskuje režiserka Lidija Nibley. 26. festival gejovskega in lezbičnega filma bo potekal vse do 5. decembra. Več informacij, zlasti o urniku projekcij, pa dobite na že omenjeni spletni strani oziroma v festivalskem katalogu. Sedaj pa prisluhnimo prispevku o 16. festivalu avtorskog filma, ki ga je za vas pripravil Andrej Tomažin. Jutri, natančneje 30. novembra, bo v Beogradu začetek že 16. festivala avtorskog filma, ki ima letos manjše težave s finančno podporo, pa vseeno ponuja nekaj zanimivih stvari, naj se je to programska sekcija Novi turški film ali sekcija Anarhizem in film. Da ne bi izgubljali preveč besed za pisanjem, smo se v Beogradu povezali s PR-ko festivala Tatjano Ristić, ki nam je zaupala, česa se lahko letos na festivalu nadejamo.
Važi ovako. Festival avtorskog filma se ove godine po 16. put održava u Beogradu i to u periodu od 30. novembra do 7. decembra. Održava se u nekoliko dvorana u gradu i ima glavni program i nekoliko pratećih programa. Što se tiče glavnog programa, njemu je 18 ostvarenja i u pitanju su filmovi sa festivala širom sveta. To su filmovi koji su skrenuli pažnju kako publike, tako i žirija i kritike, dakle nagrađivani filmovi, filmovi kako kultnih filmskih autora, tako i mladih reditelja. Dakle, festival autorskog filma nekako tradicionalno donosi u Beograd nove glasove u kinematografiji i upoznaje domaću publiku sa rediteljima koji su otkriveni tokom godine na svjetskim festivalima. Tako da ove godine, recimo u programu festivala, je film koji je dobio Zlatnu palmu u Kanu. To je film Ujak Bunmi koji može da se seti svojih prethodnih života, tajlanskog reditelja Pichatpongka Veresitakula. Tu je i najbolji reditelj Kana, Matthew Almerich, sa filmom Na turneji. Zatim najbolji debitant Kana, Michael Rowe, sa filmom Prestupna godina. Michael Rowe će također biti i gost festivala autorskog filma. Dakle, novinari i publika festivala će imati priliku da ga upoznaju i da porazgovaraju sa njim. Osim ovih kanskih pobednika, tu su i filmovi iz Venecije, iz Toronta, iz Berlinala, iz Lokarna. Festival se otvara 30. novembra projekcijom, svečanom premijerom filma Beli, beli svet, ostvarenja Olega Novkovića, koji je upravo u Lokarnu nagrađen nagradom za najbolji umetnički film. Također, Jasna Đuričić, glavna glumica, dobila je nagradu za najbolju glumicu festivala. Beli, beli svet osvojuje nagrade i na festivalu u Podbusu i na skoro održanom festivalu Mar del Plata u Argentini.
Ker se nam je prej nekaj označevalcev zapisalo nenaključno, da nimo turški novi film in anarhizem in film, nas je seveda zanimalo, kaj podrobneje v zvezi s tema dvema filmskima sekcijama.
Dakle, osim tog glavnog programa, koji je kao i svake godine jako atraktivan, festival autorskog filma ima ove godine i prateće programe, koji su također jako zanimljivi. Dakle, četiri prateće programa, jedan je anarhizam i film, zatim debitanti autorskog filma, novi turski film i Planeta Zemlja, posljednji izazov. Anarhizam i film prati presek neki kinematografski, dakle presek kako bismo rekli, toga kako se anarhizam kao tema i kao ideja tretirao u kinematografiji, pa dakle od Jeana Vigoa preko Godara, Makaveva, Kena Loacha sve do Želimira Žilnika. Debitanti autorskog filma su program koji prikazuje najbolje debitante sa prethodnih izdanja festivala autorskog filma i među njima su recimo Walter sa Baširom, Arija Folmana i Mleko tuge Klaudije Ljose, koji je prošle godine prikazan na festivalu autorskog filma. Novi turski film ima za cilj da prikaže tursku kinematografiju, koja je jako značajna, privlači pažnju i kritike publike u celom svetu, jako je posebnog specifičnog senzibiliteta, tako da je to isto presak za neke najvažnije turske autore i ostvarenja. I Planeta Zemlja, posljednji izazov, također vrlo, vrlo aktualna tema, govori o odnosu čoveka i prirodne sredine i tu je dakle ostvarenje od Solarisa Andreja Tarkovskog, pa preko Wendersa do Kojan iz Kvacija Gotfrija Regija.
Imaće možda kakvih konferencija ili...
Da li, misliš, prateći program, da li se organizuju razgovori i okrugli stolovi u okviru pratećih programa?
Da.
Ove godine nema nekih razgovora u okviru pratećih programa, ali, dakle, festival autorskog filma ima goste. Ove godine zbog kresanja budžeta manje nego prethodnih godina, ali tu će u svakom slučaju, dakle, osim reditelja najboljeg debitanta Kana, kako rekla smo, biti i Rafi Pis, poznati iranski reditelj, i autor filma Lovac, koji je bio ove godine u konkurenciji za Zlatog medveda u Berlinu, a eto i u programu je festivala autorskog filma. Pored Rafija Pisa, tu će biti i bit će Michael Vives, montažer filma Putty Hill. Putty Hill je američko nezavisno stvarenje i baš priliku puno pažnje, jer se radi o zanimljivo režiranom, zanimljivo montiranom filmu. Mnogi kritičari kažu o stvarenju koje je esencija onoga što bi američki nezavisni film trebalo da bude. Tu je i Janko Popović Volević, akter filma Majka Asfalta, hrvatskog reditelja Dalibora Matanića, kome je to eto prva ozbiljna filmska uloga u ovom nagrađivanom filmu. I tu je još i Tu su još članovi žirija, među kojima su Zvonimir Đurić, hrvatski reditelj i prošlogodišnji pobednik festivala autorskog filma, Tomas Lemarki, islandski glumac i umetnik, najpoznatiji po svojoj ulozi u kultu filmu Noj Eldi Noj.
Zanimalo nas je tudi, kaj pravzaprav predstavlja festival avtorskega filma in kakšna je njegova zgodovina.
Festival avtorskog filma osnovan je ove 16. po redu, osnovan je 90. i on je tada bukvalno bio prozor u svet za izolovanu beogradsku publiku, među kojima je bilo i mnogo studenta, studentkinja filmske škole. Ono što festival autorskog filma želi da uradi je da pred publiku u Beogradu, u Srbiji dovede filmove koji su drugačiji od mainstream filmova, drugačiji od blockbustera, od te velike produkcije, filmove koji pružaju drugačiji pogled na svet i nekako daju podršku kritičkom mišljenju, daju podršku toleranciji, daju podršku svim onim vrednostima otvorenog društva kakvo želimo da imamo. Tako da i kada se biraju filmovi, za festival vodi se računa o tome da to budu ostvarenja koja te vrednosti podržavaju, a također, to su i prestižni filmovi, filmovi koji su osvojili nagrade na festivalima širom sveta.
Če je znotraj festivalskom dogajanje takšno kot je, pa festivalskim zadevam tu in tam pa najbrž vedno bolj pritičajo finančni problemi. Na prvi strani festivalske spletne strani je tako zapisana krajša poslanica, iz katere štrli stavek. Avtorski festival ipak će biti održan, čak i ove godine. S takimi besedami so bili preplavljeni sicer že festivalski bilteni za leto 1995, 1996, 2001, 2002 in tudi za letošnje leto.
To mogu samo uopšteno da ti kažem, jer ja ne znam koliko je konkretno budžet, ali u principu, ove godine festival je dobio manje novca iz republičkog i iz gradskog fonda nego što je dobijao prethodnih godina i verovatno je to prosto kriza je uticala na sve. Kriza najpre pogodi i najviše pogodi kulturu, to je nekako resor gde se krešu budžeti koji uvek najviše pati kada nema novca. Tako da to je uticalo i na festival autorskog filma i zbog tog kresanja budžeta festival autorskog filma nema toliko pratećih programa koliko je imao prethodnih godina, ali u suštini zadržao je. Dakle, nije bez pratećih programa ove godine, samo su malo skromniji.
Možda znaš da li je takva situacija uopšte u srpski...
Turi, u srpskim... Da. Ne bih o tome. Mislim, ne bih o tome stvarno... Mislim, to je situacija kao i svuda. Stvarno nisam kompetentna o tome da pričam, znaš.
Za konec pa še nekaj osebnih vtisov o festivalu, ki nam jih je podala PR-oka 16. festivala avtorskega filma v Beogradu, Tatjana Ristić.
Moj lični vtisak o festivalu avtorskog filma, ja mu se veoma radujem ove godine, kao što sam mu se radovala prethodnih godina. Ove godine prvi put učestvujem u organizaciji, do sada sam bila samo publika, verna publika. Mislim da je program ove godine odličan i zaista baš jedva čekam da neke filmove pogledam. Naprimjer, baš me zanima Presupna godina Michaela Rowe-a i jako me zanima kakav je Žena pištolji rezanci Zhang Yimou-a. To je komedija, crna komedija inspirisana braćom Coen, tako da to će sigurno biti jako interesantno. Zanima me i posljednji Godarov film Socijalizam i recimo ove Tihi duše Alekseja Fedorovčenka koje su u Veneciji osvojile nagradu za najbolju fotografiju.
To sta bila torej Tatjana in Andrej. Sedaj pa sledi še obljubljeni infoblog. Med 6. in 10. decembrom bo potekal mednarodni festival študentske filmske in videoprodukcije Filofest. Na festivalu v projektu študentov Filozofske fakultete si boste lahko ogledali pisano število študentskih filmov v tekmovalnem in netekmovalnem programu. Prav tako pa bodo filmske projekcije spremljali še različni spremljevalni dogodki. Od predavanj, scenaristične delavnice in videodelavnice, sicer pa si lahko več o festivalu preberete na spletni strani www.filofest.com. 6. decembra pa bo štartal tudi 7. mednarodni festival animiranega filma Animateka. Na festivalu si boste lahko ogledali kar 540 animiranih filmov, poleg katerih pa bo 7. Animateka ponudila še 15 spremljevalnih dogodkov. Od likovnih razstav, audiovizualnih dogodkov, okroglih miz in pa seveda pogovore z gosti. Med 16. in 18. decembrom bo Animateka z delnim ljubljanskim programom gostovala tudi v kinu Udarnik. Povejmo še to, da sta letošnja rezidenčna umetnika estonska avtorja animiranih filmov Soprog in soproga Pit in Olga Parn. Več o festivalu, ki se letos med drugim obsežno posveča avantgardnemu animiranemu filmu, nemški animirani produkciji pa tudi japonski sodobni animaciji, si lahko preberete na spletni strani festivala www.animateka.si. Na Miklavžov večer pa ne pozabite še na Doku Elzo, projekcija dokumentarcev podporo festivalu Dokma. 5. decembra ob 9. uri zvečer si boste tako v mezi pri koritu lahko ogledali predelavo kratkega dokumentarnega filma Zmaji, ki je nastal na lanski Nisi masa delavnici dokumentarnega filma v Turčiji. Premiero ste si sicer lahko ogledali na lanskoletni Dokmini ediciji. Več o dogodku, katerega se bosta morebiti udeležila tudi režiserja filma, pa na spletnih straneh Dokme in pa Menze pri koritu. Tokratno temno zvezdo sva pripravila Nina Cvar in Andrej Tomažin, za tehnično realizacijo pa je poskrbel Primož.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.